Tenemos hoy con nosotros al alcalde de Burela en esta jornada de hoy para ver cómo está avanzando la Navidad en su localidad y lo que nos queda por delante, y también en su familia, evidentemente, que estas entrevistas siempre son un poquito más personales. ¿Qué tal, Alfredo Llano? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Bueno, pois moi ben, a Nadal en Burela está se desenvolvendo dunha forma, digamos, natural, no que é no proceso diario de ir cumplindo etapas que son as festas. Xa pasamos a Noiteboa, pasamos Navidad, pasamos ao día de Papá Noel, agora estamos traballando para final de ano e para Reyes, sobre todo. Pero bueno, vese que hai bon ambiente, que é unha... Eu penso que son as datas, de alguna maneira, que todos lembramos, porque a infancia marca moitísimo nas personas, e esa infancia prolongase nas Navidades de unha maneira extremamente sustancial, e vese claramente que aí estamos todos. Sí.
E que aí disfrutamos todos, non? No Nadal, precisamente porque volvemos un pouco á infancia.
É precisamente, bueno, eu son da Fonsarada. Na Fonsarada, realmente, cando disfrutábamos o Nadal, a parte da Noite Boa, que se daba xa unha importancia moi grande, a cuestión familiar, a cuestión de... Bueno, había moita emigración, e viñan os emigrantes, era unha cuestión social, familiar, moi especial. E despois tamén tiñamos o Día de Reyes. O Día de Reyes que nos traía moi pouco, escasamente, pero era unha maravilla, como despois xugábamos todos os rapaces, todos os nenos. E ademais xugábamos dunha maneira intensa, era un ambiente tremendamente favorable porque repartíamos e xugábamos uns xuquetes con outros, repartíamos todo, claro. Ese que pasábamos extremadamente ben, Fonsagrada nevaba, era moi fácil que nevara o Día de Reyes, andábamos buscando, sí, era unha maravilla. Era unha maravilla. O ahora xa non neva nada, pero sí que temos pasado que incidías incomunicados pola neve moitas veces. Pero andábamos buscando as huellas dos camellos, a ver onde estaban as huellas dos camellos, que nunca demos a topar. Pero bueno, era esa cuestión que queda enmarcada, que dá unha singularidade a túa vida e todo isto, pues leva e arrastra, eu penso que sí, que as Navidades dicen, bueno, pues pode ser máis relixioso, menos tal, pero sí que hai algo de pouso, algo de motivación que realmente che fai sentir a Navidad como algo especial. Eu así me gusta sentir, e gustame que me sinta con meus fillos, a familia, nosotros xuntámonos agora, a final de ano, pues todos os componentes da familia, eso é tremendamente interesante. Bueno, yo somos 30 ou 30 algo.
Madre mía.
Sí. Sí, porque venen de todos os lados, de Murcia, de Zamora, de Zaragoza, venen de todos os lados, claro, é un día moi moi emotivo, é realmente importante para todos nosotros, porque é a única vez, quizá, no ano que nos xuntamos, pues, prácticamente todos.
Claro, debe de ser a única vez, porque tamén se veñen dende Murcia ou dende Zaragoza, non veñen todos os días.
No,
claro.
Por eso, entonces hai que...
E hai agardar... de todas as edades, non? Hai xente
de todas
as edades.
Sí, claro. Sí, sí, os máis maiores e os máis nenos que teñen, pois pues eso, 3 anos, tres máis menor, non?
Hai moito neno?
Ai, sí. Eso é bon que esa aí o cambio xeracional que se vexe que exactamente estamos aí colaborando e participando ben, porque xuntámonos nunha aldea de Castro Verde, que é onde está a casa da miña dona, non? Estábamos ali e xuntámonos ali. Pero claro, ver que existen nenos nas aldeas e que se vexan por ali tamén é unha motivo de, pues, moi positivo, de por lo menos, bueno, estamos aquí e vese que hai futuro nas aldeas o que pode haberlo. Eso tamén é moi importante. Que haxa nenos nas familias e que haxa nenos correndo por ali e no Nadal tamén que disfruten, pois pues eso sí que é bon.
Sí, que xa nenos nas aldeas, como digo usted, porque estamos tanto a falar da España baleirada, que es que xa parece que un se desespera e se deprime, non?
É fastidiado. Penso que unha das problemas gordísimos que vai traer unha nova organización social, de alguna maneira sí que nos vai influir muchísimo, a perda constante, sonante, de habitantes das diferentes comarcas. Na comarca da Fonsarada, por exemplo, está da pena, eu salí no ano 82 dali para estudiar unha posición para ser profesor, e daquela éramos 14.000 e pico habitantes no concello da Fonsarada. Agora se chegan a 3.000.
Madre mía.
Unha barbaridade. Ahora na Mariña tamén estamos vendo que non é tampouco, si sí, existen as poboacións máis ou menos grandes, como pode ser Ribadeo, Burela, Foz, Viveiro, que siguen aumentando, pero aumentando moi relativamente.
Pero aumentan grazas á emigración, no caso de Burela, porque en realidad non sei se ten vostede, digamos, xente nativa de aquí, por exemplo, que estean a nacer nativos, digo.
Sí, bueno, hai unha certa, eu creo que hai certa influencia de por inercia de si ali convivimos 42 nacionalidades en Burela, 42 nacionalidades. A máis grande, xa se sabe, a Cabo Verdeana, E teñen outra cultura, outra forma de ver as cousas e por eso siguen tendo...
Sí, siguen a ter familias, son máis familiares que
pero
nos.
Quizá por influencia de que se ve moi... Pois aí eu creo que a xente propia de Burela tamén se anima a ter familia, o sea que quizá hai máis que en outros lados. Eu teño un amigo que é de Ortigueira, e ven a Burela, única e exclusivamente a recrearse nas plazas e nos parques
claro.
Para ver a cantidad de xente infantil que hai, non?
Hai moita nena.
É xuvenil. Porque unha das características de Burela é que hai máis xente de menos de 20 anos que maiores de 65. Eso
é extraño,
temos a pirámide marina, de momento perfecta. Claro, colaboran os inmigrantes, pero eu tamén penso que a xente de Burela de alguna maneira tamén está aportando. Sí.
Pois aí temos un contagio positivo, ¿no? Algo moi positivo que trae
positivo,
precisamente
sí.
Esa convivencia. Que ao menos contaxen os nenos.
É unha das características de Burela, claro. Chegar ali e ver cantidade de nacionalidades diferentes, e ver a xente, claro, de color, Bueno, pois pues eso tamén é... É unha demostración de que se pode convivir e participar e compartir un espacio de, por moita xente de que procede de diferentes lugares, pero, sin embargo, facemos un espacio común.
Unha gran familia. Que tal se implica toda esa xente desas nacionalidades no Nadal en Burela?
Bueno, eu penso que se implica máis en outro tipo de actividades, cando son as festas, bueno, queren participar de algún xeito. No Nadal... tamén o van vivindo, pero penso que non é tan participativa nas cuestións, aínda que sí, que están por ali, vese que levan os nenos aos diferentes atractivos que hai, bueno, pero non é que elaboren ou organicen algo moi especial. Este ano sí, este ano coincide que Cabo Verde sí que vai facer algo especial. Uh-huh. É un festival que vai haber o 28, este sábado mañá. Vai haber un festival ali que, bueno, está... básicamente pensado para ser solidarios, para sacar uns cuantos cartos para facer obra social solidaria en Cabo Verde. Tamén se vai a traer un rapaz que vai estar, que levou o seu tempo e trouxe o seu traballo aí, pero vai se traer un rapaz que está con algún problema de vista, entonces ven aquí a ver si se pode operar ou mellorar, e iso tamén é unha cuestión solidaria que se fai a través da xente de Cabo Verde. Bato Cutabanca está moi implicado en moitos aspectos, pero un deles é o de mañá. Entonces é moi colaboradora con este festival e penso que vai estar moi ben porque hai bon nivel artístico, vai haber moita participación, por tanto, aí sí que se nota. Pero en xeral non hai, pois o que sei.
Bueno, mellor hai moitas religións diferentes e tampouco viven o Nadal como a nós.
Exactamente, cada un viva a súa forma particular, eu entendo que sí, que o mellor entran, a cuestión cultural tamén se vai implicando, tamén van vendo, a medida que van medrando rapaces, tamén se van implicando e disfrutando e participando naquilo que se ofrece. Pero, bueno, non é que se diga, bueno, van a organizar algo tal comunidade, para, bueno, en ese aspecto ainda estamos algo verdes, pero bueno, non quero dicir eu que no futuro non o faga.
Bueno, probablemente.
Sí, sí.
Bueno, pues todo se andará.
Todo se andará.
Eso de cara ao futuro. Falemos destas festas. ¿Fixou usted alguna vez, xa que ten tanta ilusión por os camellos e todo esto dos reis magos, fixou alguna vez de rei mago? Sabe usted que nestas cabalgatas, pues as veces necesitas que a xente se caracterice, ¿no? Alguna vez lle tocou.
Fixen de paje unha vez. Encima tocou un cabalo que non paraba quieto. Bueno, pasábamos ali canutas, andaba o turbante cambiando de posición cada 3 minutos. Pero bueno, foi bonito, así. E de paje ali co cabalo, co rei, aí Melchor, e bueno, estuvo ben. E despois sí que temos participado na facer actos ou actividades culturales, recreativas ou de solidarias para recaudar por alguna razón, ou, bueno, facía falta algún componente para cantar nun grupiño que se formaba para animar o cotarro, pois tamén teña
tamén,
feito.
¿No?
Sí, en Burela, por aí non, aí xa non participei, bueno, dunha formativa na cabalgata. Así que colaboramos institucionalmente, incluso antes de estar de alcalde, pois tamén a través do instituto, tamén se participaba, colaboraba no que se podía, sí.
Bueno, importante divertirse, ademais, vostedes sempre participou en asociacións, ¿no? Como asociación
sí.
Como se chama?
Temos pasado as
cabras.
Senderismo,
¿no?
Bueno, se foi eu penso, unha idea extraordinaria. Bueno, a verdade é que sempre, dunha maneira ou doutra, acabei implicado en moitas cosas que se foron conformando en Burela. No instituto, a través da Asociación Cultural Los Matos, que ali o noso amigo Antón Niñe axudou moito a crear esa asociación dentro do instituto. Bueno, pois eu viña de Lugo, tuveran en dúos cineclubes. Un era o Marcos de Portela e outro era o Valle Inclán. e que coñecía máis ou menos como funcionaban. Bueno, pois estando na asociación do Instituto Perdouro, fixemos un cineclube en Burela. Empezamos por aí. Eso foi, era pensado para os alumnos, pero ao final foi todo o mundo, da comarca da Mariña, íbamos ali porque estaba Vicente Sempere, que era un colaborador nato. Entendía muitísimo de cine, entende moito de cine, e ten participado en películas, e, bueno, seu pai foi tremendamente importante en unha época do cine aquí en España. E cada proxección que facíamos había un debate, un comentario que facía Sempere, e, bueno, participaba moita xente. E, claro, eso dáballe unha singularidade e unha importancia grandísima a esa actividade. Estaba pensado para os alumnos, pero ao final iba todo o mundo que era cinéfilo, e facíamos o cinemón hasta que desapareceu o cinemón. E despois tamén participei moi activo na creación do Burela Fútbol Sala. No ano 2001, xuntámonos 4 amigos ali, 5 éramos. E decidimos, bueno, quen estaba aí, había xente moi importante, quen da sigue agora, moi involucrada no Burela Fútbol Sala, pero xeramos ese o primeiro equipo, primeira A, primeira B, bueno, fomos subindo, e a nosa idea daquela era conformar un equipo ali en Burela que fose de ámbito comarcal, basicamente que xugaran rapaces da comarca, e alcanzar a segunda B, o sea, alcanzar a segunda división, ¿no? Queríamos ser na segunda división e a parte de organizar. Pero, bueno, deu tan bon resultado que a pouco e a pouco fose consolidando o equipo e ora está en primeira, os dous, un femenino e un masculino, que somos exemplos claro, a verdad, que estamos moi orgullosos de ter esta calidad e esta cualidad do fútbol sala de Burela para todo o mundo. Hai que darse de conta que xa son internacionais e sona moito Burela gracias a esta actividade. Por tanto, a estar involucrado en cualquier cuestión que fose para min importante, pues sin problema ningún, nin buscando absolutamente nada, porque o da política sobre unha cuestión sucedánea que apareceu por aí, pero sencillamente a mí gustaba participar, elaborar e traballar en aquilo que fose bonito e agradable e realmente motivador para a sociedade de Burela.
Pois en política leva tempo xa, Canto.
Burela no ano 2007. Xa tiña, cando eu fun profesor e director ali do Instituto Perdouro, claro. A pouco e a pouco fun sendo coñecido, empecé no ano 2007, sí, comenzamos aí, e xa ganáramos a alcaldía ali no ano 2007, e bueno, aí seguimos. Eu supoño que esta xa será a legislatura de facer todo quanto poida en Burela, pero bueno, habrá que ir deixando paso, porque non va a ser a política, tamén ten que ser unha etapa, non vamos estar aí constantemente.
Pero
¿no?
se ve contento, ¿no? Se sí. Ve tranquilo, contento.
No, tranquilo, sí, eu procuro.
Con naturalidade, digo.
Sí, sí, sí. No, bueno, é unha cuestión, é personal. Eu intento honestamente, honradamente, facer todo cuanto poida. É así. Independentemente da representación política dun determinado partido, para min os habitantes de Burela son, para min son todos iguais, non me importa en absoluto que militen aquí, que militen alá, que teñan isto, que la religión, eso, eu creo que debe ser a persoa que de alguma maneira representa todo o mundo e con esa honestidade, con esa honradez, creo que teño que estar, ¿no? E, por tanto, bueno, a miña intención é clara, é buscar a mellor, o mellor para Burela, ¿no? No aspecto social, no aspecto cultural, no económico, no turístico, en todos os aspectos. O que me gustaría a min é acadar que Burela siga sendo, está sendo, un bon referente aquí na Mariña, en todos os aspectos, bueno, pues que siga crecendo, que siga medrando, que siga sendo importante, que teña oportunidades, proxectos de vida para moita xente que vai ali, bueno, pues conciba Burela como un lugar ideal para poder vivir e desenvolver un proxecto de vida. Eso sería interesante, ¿no? Que teña todas as oportunidades, todos os medios para que pudera ser así.
Parece, de todos modos, que ten unha boa materia prima Burela, porque aquello que se sementaba e crecendo, ¿no? Como dicía vostede, pues aí tentaron o tema do fútbol e de repente creceu o que non esperaban. Evidentemente, Burela é un gran puntal económico co tema da pesca, ¿no? Co tema dese porto e toda a actividade. E agora mesmo, bueno, ademais da poboación que vai crecendo, e ademais é xoven, sí, ¿no? E logo temos tamén a Burela como un puntal cultural, porque parece que non, pero nestes últimos anos converteuse nunha referencia prácticamente para toda a provincia, que é importantísimo, ¿eh? Porque en realidade está a ser o motor cultural da Mariña Lucense cando poderían ser outras cidades, bueno, outras cidades ou localidades incluso máis grandes que Burela, ¿no? Pero, sin embargo, sí, converteuse Burela aí, ¿no? Como no locomotora. Quero dicir que parece que Burela ten aí un caldo de cultivo no que funcionan as cousas. Algo hai.
Sí. Home, bueno, eu penso que revolucionamos o que é o aspecto cultural estes últimos 4 anos. Certamente, Burela sí, iba, bueno, cumplindo de alguma maneira, pero non había esa implicación especial que o Concelleiro de Cultura, Xosé Díaz, fixo estes últimos 4 anos. E non é nada doado, non é nada doado facer o que se fai. Non é nada doado porque agora, bueno, para entender ben o nivel que estamos agora, a nivel cultural, son os artistas, as compañías, que nos chaman.
Os que piden Mira
sí, Burela. Os que piden Mira Burela, porque agora hai como un aspecto, bueno, eso pasa normalmente cando os profesionais actúan en determinados lugares, se esos lugares foi este ou aquel, todo mundo quere verse que tamén pasou por ali, como un caché, como unha importancia, ¿no? Entonces, isto está ocorrendo agora. Claro, para que ocurra eso, hai moito traballo detrás, muitísimo traballo detrás. É certo que veñen xente de aquí da comarca a ver os espectáculos, como o último que houve, e dunha cuestión, eran de Ucrania, as danzas, todo perfecto, non? Pero tuvemos xa óperas, bueno, hai moitas cousas que atraen, pero atraen xente da comarca, xente de Asturias, xente de Lugo, xente da provincia da Coruña, sempre é bon, porque é unha forma boa de practicar o que é ou a cultura, pero tamén a forma extraordinaria de traer xente a Burela. O sea, que é un turismo que se está potenciando. Cando se acaban os espectáculos ali no centro, énchense os restaurantes, os bares, eso dá, fai conocido Burela, que consume, e eso, claro. Bueno, pero está señalando, eu penso, que unha volta a todo. A cultura, sí, pero tamén está o deporte, que é o que temos falado, ¿no? Que estamos apoiando, sobre todo, o deporte base, que nos interesa potenciálo como unha actividade donde se xeran valores para a vida, que son positivos para a vida. O esforzo, a solidaridade, o traballo, bueno, todo eso. Entón, o potenciar o deporte base tamén é fundamental. Estamos traballando, e tamén unha visión, penso que boa, do que queremos para Burela, que se xa un pobo onde podas circular tranquilamente, onde se aposte por unha fórmula de humanización do que é o pobo. Vamos a darlle unha importancia a isto no futuro. Xa temos aí 2 proxectos que se van a poñer en marcha en xaneiro, para que Burela se vexa como un espacio aberto para compartir, pero ao mesmo tempo moi fluido, é moi atractivo para que se visite, tanto para o comercio como para ver o porto, hai moitas iniciativas.
A ver, cales, contenos que proxectos son.
Bueno, hai proxectos, por exemplo, agora mesmo, para esta legislatura, vamos a comenzar, xa digo, humanizando 2 rúas, unha é moi céntrica, que é a Rosalía de Castro, pero humanizar non significa que vai ser unha peatonalización inmediata, non, de eso nada, vai ser tratar, aparte de...
semi-peatonalización.
Sí, unha cousa, pues, bueno, que combine, que deixe, permita, unha vistosidade completamente diferente do que hai agora, non? Eso é o que pretendemos. Queremos resaltar a todas as rúas de Burela de algún xeito, pero realmente que sexan boas para facelas atractivas, e sobre todo facelas útiles no desplazamento, e para favorecer o comercio, para que a xente ande dunha maneira, pues, máis confiada, e de logo menos consumo de coches, menos trastornos no tráfico, bueno, cousas dese estilo, non? E temos esa, na Rosalía de Castro, temos a Rúa do Ouro, que tamén vamos a comenzar despois das vacacións do Nadal. Bueno, queremos tamén poñer unha nova EDAR en marcha, que é algo fundamental agora mesmo, ademais pensando que a ideoloxía que temos nosotros sobre un medio ambiente pois que xa exixe, de alguma maneira, está moi encima de que o medio ambiente debemos de ter unha preocupación constante solante del, e sobre todo pensando, pois, incluso no que nos dá, o que falaba usted antes, que era o da pesca, non? Bueno, pois hai que pensar en todo, e todo que se tire ao mar, que vai de unha maneira moi controlada e perfectamente depurada. Queremos unha novedad, queremos poñer aí un polígono industrial que é o da Perdouro, pero queremos potenciálo, marcalo, normalizálo e dar oportunidades de xente que queira poñer ali algún tipo de negocio. Hai unha actividade así. Hai un lugar ali que se chaman Torrentes, que, bueno, queremos que se desenvolva, que haxa unha oportunidade grande tamén de construcción. Aí podes facer casi un segundo Burela no aspecto de tamaño, de superficie, de diseño, podes facer unha cosa guapa, queremos tamén que se poña a traballar o antes posible. Eso, otar tantísimo tempo en funcións, porque tomamos en funcións sete meses, impediu moitas cosas que xa tiñan que estar pues, en marcha. Pero bueno, vamos a apurarlas o antes posible, a partir de xaneiro. Bueno, vamos a intentar traballar en moitas rúas, sobre todo en xardins, en parques. Hai unhas instalacións deportivas que estamos mirando a ver se podemos colocálas na zona da Marosa, que unhas son pistas de atletismo, pistas que non hai moito na Mariña. Xa tomamos vendo en pueblos diferentes exemplos que podemos colocar en Burela, e vamos a procurar facelo tamén nesta legislatura. Bueno, a pesca, todo isto, tamén estamos, creo que se notou este último ano, con a práctica de eventos moi importantes a través de Espomar. Por exemplo, tomamos estes días aí atrás, o 12 e o 13 deste mes de decembro, algo que nunca se deu de traer a un congreso internacional de pesca, de artes de pesca, donde as realidades da pesca son moi diferentes, depende do lugar, como está agora. Bueno, pues eu penso que eso sí que tenemos que seguir potenciando, porque tenemos que seguir exportando, influindo o máximo posible nunha cuestión. Tanto en Celeiro como en Ribadeo como en Burela estáse pescando de unha maneira artesanal, de unha maneira moi respetuosa co medio ambiente, e iso queremos que se siga practicando, porque é a única maneira de manter esta actividade eternamente, digámoslo así, para entenderlo. Bueno, pois pues eso tamén queremos seguir aí, buscando fórmulas, implicándonos en aqueles sectores que nos parecen moi importantes que sigan vivos como é o da pesca.
Pois hai un bon número de proxectos para o 2020 e os que veñan despois, porque nun ano todo non, pero os que veñan despois. Xa para rematar, contenos algo aí moi moi navideño, porque a seguinte cita que temos é a de Noite Bella e a Ninovo, ¿no? E como digo, este vanse xuntar como 30 e pico persoas. Contenos se hai algunha vianda especial, se cociña vostedes, se teñen algún plato especial que sempre poñan, que haxa algunha tradición, non sei, que se respete ou que soe determinada música, ou mellor, poñense a cantar algún que outro biencico, non sei.
Bueno, vamos a ver a bella tradición, porque veño da Fonsalada. É certo que ali na Fonsalada, bueno, pois pues era o típico, o bacalao, había o polo campeiro, que eran espectaculares, había algún tipo de peixe, pero, bueno, basicamente, ali temos algo que realmente chama atención e debemos de presumir de lo que é o porco e o derivado do porco, ¿no? Ali temos o butelo, eu sempre, o día de noite boa, aparte de todo o que pedera haber, independiente de eso, comíase un buteliño. E ese buteliño, seguímolo comendo, eu por lo menos, tanto na noite bella como ahora a final de ano, é fácil que esteña aí. Despois o resto, bueno, pues, un pouco gusto de todos tamén, aí. Os entrantes, que é o normal, sí, algún tipo de peixe, de marisco.
Pero o butelo sí que é chamativo, butelo, porque a xente non adoita ter butelo nestas datas.
E ademais, dice, é moi forte, tal. Non, no, hai que dosificar, hai que, pero é unha cosa riquísima. Mas ahora está recente, pois toda a matanza, por tanto, é unha, está moi fresco todo ese produto, non? Pero é algo así. Entón, aí, tanto en Fonsalada como en Castro Verde, sí que se... A carne tamén é moi, moi, moi respetada e, desde logo, moi apreciada. E, bueno, despois agora xa temos costumes tamén da costa. A costa sempre subimos algún tipo de peixe.
Claro.
Hai algún tipo de peixe.
Máis fresco imposible.
Pode ser a merluza, nos tamén vamos co bonito. Eu penso que estamos xerando unha cultura intercambiada de do que é a montaña, do que é o mar, e combina perfectamente. Outro día estuve nunha charla de nutrición sobre... A dieta atlántica e a dieta atlántica creo que a combinamos perfectamente con produtos da montaña e produtos do mar. Aí estamos, aí esa... E despois, bueno, a cuestión familiar, sempre hai anécdotas e tal, sempre é bon, ademais, que haxa moi boa armonía, porque é do que se trata. A familia, cando nos juntamos, a verdad que somos armoniosos no aspecto, no respeto, nos temas.
Non acaban todos.
Nunca jamás falamos de política ali.
Mayor,
ni,
claro.
No, ni política ni nada que nos pode traer cosas negativas, no, para nada. Todo eso, o único que facemos é compartir o tal, preocuparnos uns de outros, e ao final, pues bueno, si hai que tomamos un champañín, se hai que cantar ou facer algo, pues tamén se fae, non hai ningún problema. O asunto é armonía, a importancia que lle damos aos membros da familia, a axuda e a cooperación que resultan de aí, e sempre sale pues, algo positivo, e iso é moi bonito para o resto do ano.
Pues claro que sí, son datas bonitas para compartir e xuntarse en familia, 30 e pico persoas. Que disfruten moito entón desta noite bella do Ano Novo e do que veña por alo, lo que traiga o 2020. Gracias por estar
que
aquí. Sexa,
bueno, pues, que sexa un ano para todos e que sexa importante nas nosas vidas o ano 2020. Vivos días e gracias.